Lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomina Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Zomina Dubois, 19h na Kigali, Gisenyi. Pe na monde nyonso ekolo Congo Democratique awa na Washington DC na États-Unis tokominde ngonga moko sima na nzanga boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo linaka na biso ya sango na lokuta na Lingala na lolaka la America, The Voice of America, la Voix de l'Amérique. Fatuma kala la alimati na Rob Matlin ba peti biso maboko na nzela ya masini na lisungi ya Maris Munga sango ee e peti amelibino na Edi Isango Uto studio 17 na sango ya moki ya leloto kolobela bukutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba singami kotika bitumba kakafika pe kolongwa bisika ba botolaki komisyon moko etiami na esika pone yango. Chine ewangani eti kompani na yango moko ezali kotekela M23 manduki pe elobi Chine ekolo eye ezali kopesa maboko na bopekisami ya conseil ya sécurité kasi bopekisi boye ya conseil ya sécurité bo mutalami ndenge na ekolo Congo Démocratique.
Ba groupes armés bao ba simba mandoki bango bakoki kosomba mandoki te ezali na embargo me na lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano.
Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali komanyola elongo lolenge nini kimia ekoki kozonga na ituka
bafundami ebele na bato ete bango bazositia mobulu na Ituri lolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba tribution na bango pona kimia na Ituri.
Minganga ya ekolo Congo Démocratique ba ibazali kati na Sinamed, syndicat national ya ba médecins, ba telemisi mosala na bango uto mokolo mwalelo, bazali ko pamela mbula materi na kozanga kotosa miye ma esilela kila ki bango pe kosenga ete bafutama malamu.
Paninga na basiliki ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke ba sepeli pe nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Na lila kanabiso lokole, tozali mokolo na misato, Maris Munga akome mabiso na bisika bayimbo ka ekolo Congo Démocratique ba sepelaki mibu tuku mibale na tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo na bango awa na États-Unis pe mingi na Washington DC. Yambone yango tulanda sango na bokuse na Maris Munga.
Président Félix Tshisekedi akoma kilobi liki na Luanda ngoma mokonzi ya ekolo Angola mpona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda Paul Kagame na lisalisi ya président João Lourenço ya ekolo Angola mpona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo bien mibale. Kolanda bapanzi sango ya ndako mokonzi ya RDC bokutani boye bobengami ya bosolo bikolo RDC mpe Rwanda bikoti na bozangi boyokani bikolo miye sima ekolo Congo Démocratique ekobi na kofunda ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki ya M23 mpona kobundisa ba FARDC kasi ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango mpe sakoli ete bitumba byango bizali kati na baye ekolo RDC bango moko. Baima mpinga mafar de sempe ya UPDF ya ekolo Uganda basakoli ete babandi lelo misala ya mbala ya misato ya kubwaka kaba bomba na bisika badongolo miso ya ADF Bazwami zinga zinga ya teritori ya Beni na province ya Nord Kivu omokolo mwa misato mwa lelo. Kulanda maloba ma lieutenant colonel Mark Hazukai molobeli ya mpinga maema bale misala miye ya mbala ya misato mizali mpona koluka kokotisa kimia mpona libela na bisika biye badongolo miso ya ADF bazali kubongisa lisusu mikolo miye mpona koboma bato. Emmanuel Bahati na Mogo, huissier ya justice ya tribunal ya grande instance ya Kavumu, na Kalehe na Etuka ya Sud Kivu, abomami na butu ya lobby, loliki na masasi na bato baye bayibanite. Kulanda bafandi ya bisika biye, mwana mboka na mono, abomama ki pembeni ya ndako na ye, na basimba minduki baye bamuna na ki kozala na Sokoto. Nouvelle dynamique ya société civile ya territoire ya Kalehe, etelemeli bobomi boye, mpe epameli bobomi bato, mingi na lolenge yoko na bisika biye, mpe esingi na mbula matari na kosala buluki luki, pona kuluka koyeba, baye bazali sima bobomi boye. sima ya milulu ya lipanda ya ekolo Congo démocratique mpe bozongisi ya yokolino ya Patrice Emery Lumumba omokolo mwali 30 juin moleki mabota ma Maurice Mpolo pe Joseph Okito bazali kosenga na mbula matari ya RDC na kosala manso po ete Maurice Mpolo pe Joseph Okito batombwama mpe na molongo ya bilombe bya mboka to ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba pamba te po na bango bango baso babomamaka na ndenge moko mpe na ntina yoko. Mokolo mwa le 29 juin Moliki, président Tshisekedi apesaki Joseph Okito mpe Maurice Mpolo mpete ya lokumu ya grand officier ya Orde des Héros Nationaux Kabila Lumumba, kasi pona baboti na bango ekokite. Bosengeli koyeba ete Joseph Okito azalaki mokambi ya Sénat na mobu 1960 mpe Mpolo Maurice azalaki bongo ministre ya jeunesse mpe mokambi ya mampinga ya Armée Nationale Congolaise. Bango babale babomamaki elongo na Patrice Emery Lumumba au Mokolo mwa le 17 janvier 1961.
Matendo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse na edisyon na biso ya Mibale ya Sango ya Mokili ya Lelo. Bokutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba Singami kotika bitumba kakasika eye. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ba yukani na Luanda na Angola eti batumbuki ba M23 ba tika bitumba na Mbalamoko elobi. Présidence ya Ekolo Congo Démocratique na liyebisi na Twitter misalato commission moko e kilami opona kokutana le 12 juillet na Luanda na Angola e bakisi tweet ya présidence ya Ekolo Congo Démocratique bakondiba balé Félix Tshisekedi na Paul Kagame bandimi linaka to feuille de route e yesingi eti ba M23 balongwa na bisika babotola na Ekolo Congo Démocratique linaka lié li lobi ete bozwami ya bomengo bwa mabele bosengeli kusalema na botosi ya bonsomi ya bikolo linakali yango libakisi ete na ngambo insor ezali na mukano ya kuzungisa ngambo nyonso esepeli na bozungisami ya kimya ya boyokani kati na Kigali na Kinshasa. Bokutani bwango kati na Félix Tshisekedi na Kagame bosalamaki na bokambani ya Joao Lourenço mukambi ya Angola pe motambwisi ya CRL gel likitari ya bikolo bya ituka ya Grand Lac. Blaise Compaoré mokonzi ya kala ya Burkina Faso oyu abengana makina eyuma ya bana mboka na ye na 2014 azali kozonga mboka na ye po na likita ya bakonzi bakala ya ekolo eye esakoli presidence ya Burkina Faso. Blaise Compaoré na mibu tuku sambo na moko akatela makami kolomileki boloko ya libela na bobomi ya mokonzi ya kala akitanaki na ye Thomas Sankara. Bakonzi ya basoda basika o baibabotola bokonzi na Burkina Faso basakoli ete balingi bozyokani bozonga na mboka. Bozali kolanda Sango ya Mokili ya Lelo wutu Washington DC. Ekolo China e wangani ete kompani na yango moko ezali kotekela M23 manduki pe elobi China ezali kopesa maboko na bopekisi ya Conseil ya Sécurité na kosumbaka minduki na bayi Ekolo Congo Démocratique. Kasi bopekisi boye botalami ndenge na ndenge na bayi Ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesa melebiso wutu Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami.
Ekolo Chine ezalaki moko na bikolo bibuyaki mukano ya Conseil ya Sécurité kosengaka na RDC koyebisa yango yambo na kosenga minduki ewangani ete moko ya bakompani na yango Zing Zing Group etekelaka minduki na batomboki ba M23. Ambasade ya Chine elobi na liyebisi ete ekolo ezali kopesa maboko na bopekisi botomboki mpe basima manduki kosoma bibundeli. Nzoka nde mukano moye ya bopekisi mikolo na bopekisi bayi Ekolo Congo Démocratique kosoma minduki mpe bayi mbula mat koyisa na Conseil ya Sécurité ya mola kosoma minduki mozomaki na ntina ya kokitisa motango ya manduki maye makoyaka na maboko ya basima manduki baye bazali kotungisa Ekolo Congo Démocratique. Likanisi liye lindimami te na bato baike awa na ngumba Goma ndakisa Nikeza Kibelbel Oka mokambi ya Journal Le Coulisse mpe mokomi na buku mingi Matali Bitumba na monyele ya RDC oyo amonyete RDC ezali na bokangami bwa bayi molongo teyokamaka nisima Nikeza Kibelbel Oka spécialiste na jeu stratégie Kasai mpe na Maimatali Bitumba.
Yami bale ba lobby ba groupes armés bao ba so ba simba mandoki bango ba kokiko somba mandoki te zali na embargo. Mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano. Soki tozwi la ya M23, mandoki ya makasi o azoko bundisa nango FRDC. Azwa kango wapi, ekote laka wapi. Ona nini communauté internationale alandaka oba bengi na lopoto traçabilité ya mandoki ya baoba simba mandoki te. Soki tosali totali liboso totali sima elingiko loba communauté internationale azana ngiko kanga kokanga minyololo na ma, na FRDC na RDC poto tika la kaka na bowumbu po toza to sito zwa kimpwanza to sito zwa dipanda pona kosoma mandoki esengeli te to senga nzela na ba mususu mboka ezali mikolo nyonso konyokoma po basimba mandoki bazali ebele es mandoki ya ndenge na ndenge okoki kobundisa ekolo ya biso.
Diplomasi to politiki ya mambima bapaya ya ekolo Congo Démocratique ezali penza na nse mpe mabepo bitumba bizali kongala na est ya ekolo Congo Démocratique pe mutu moko te na bayi molongo azali kokota na ngambo ya mboka ya Félix Tshisekedi na likambulien makanisi maye mazali ma amiral Senghor specialiste na géopolitique tuzoki maloba ma amiral Senghor
biso to kolobelasiko mo matali diplomasi omoni soba pe ici Congo démocratique mbo na biso keno jamais to kosomba susi manduki eza kolakisa ete diplomatie na biso eza na se na sansini. Comment expliquer que na conseil de sécurité 10 pays ba voter pour ba continuer embargo 5 pays ba s'abstenir wana nyoso eza kolakisa keno donc si le plan international conseil de sécurité tozangi atambo kamoko ekolo bela biso
do simba ete atako bayi mulongo babakisi mikolo na bopekisi RDC kosoma manduki mboka Russie on zela ya Victor Tokmakov chargé d'affaires ya ambassade ya Russie na RDC et pesa ki ndingisa na bango mikolo mileki na kosunga ekolo Congo démocratique na Maimatali ekote ya manduki na mboka eye sin pe Ghana bango pe batelemela ki bopekisi ya bondimami na conseil ya sécurité uta engumba goma fiston ici mami pour le lac à l'america
matundu mingi fiston ici mami. Na Ituri, bayi kabila lendu na ema bazali kumanyola elongo lolenge nini kimya ekoki kozonga na etuka eye. Tolanda sango yango utu Bunya na Christine Abedito.
Ibosoli ya bakumu pe ya bakambi ya etat de siège bayi kabila lendu na ema bayi bafundami mbala mingi kozangi sa kimya na Ituri kolanda na mobulu ya basimba manduki bako deko na Zaire basangi samaki na bokutani ya koluka kimya masolo mango makambami na bayi societe civile ya etuka po koluka bozongi ya kimya na etuka topesa ki maloba na mokonzi ya societe civile ya Ituri je done losa
posta na biso ezali komunote mibale wana bafundami ebele le na bato ete bango bazo site ya mobulu na Ituri tolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba tribution na bango pona kimia na Ituri bango moko bayebisa bato soki bango nde bazali ba source ya conflit na Ituri soki te bango balakisa ndenge nini bakwiko contribuer pona kimia ezonga tozana ebandeli ezali mayanga ni asuka te tobandi na communauté ema communauté len prochainement boko kumona biso pe tozokende na communauté mususu ti toko mana esika oyo bato nyoso bako ya kofanda baye banako solola lokota moko ango nyoso ba contribuer pona kimia na ba chef nyoso ba s'impliquer ba adhere na processus ya kimia processus ya pacification ya Ituri po tolingi Ituri moko tolingi Ituri ekende liboso
mulandi ya mukambi ya soda etuka eye boni alonga apesi tolipe asengi na kabila ibale eye boyokani ya solo toyoka pe boni alonga
Ituri le ila je l'écris en chiffre romain majuscule. Alors, quand on prend le I en majuscule, c'est ça, un, tout,
Ituri. Pour rien. I yaliboso na komi lokola ana majuscule un tu uria bozoyoka ndeko loba bozali na nyoso to bozangi bola ndangai malamu ndeko loba to luka kimya yangongonga epesa meli bino bosolola na motema ya kofungwama bozala lelo lokola bangala bomilobela makambu polele eloko ezobo mabiso awa eza hypocrisie
wili ya Nabibu, Moyange lia PDDRCS, misala miabo bimi ya basimba minduki pe batomboki na mangomba na bango, pe bozongi samina bosivili, azali pe na masolo mango. Apesi pole na maematali bisika ya koyamba bae, batika bitumba. Na yango esengeli na basimba manduki nyoso, bakota na mabongisi PDDRCS. Tolanda, ndimbola ya Willy Abibu.
Nous avons le site de Diango dans la chefferie de Babelebe.
Ezali na Diango na Babelebe, moko na Yohomu centre, moko na Aveba, bisika toko yamba bae bandimi kotika bitumba na Njugu, toza na site ya Bambu, Pimbo, na Saliboko, na Kwandroma, ezali bisika bako tika kamanduki na Bangu.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka ya Amerika.
Matundu mingi Christine Abedito. Minganga ya Ecole Congo Démocratique Baike, Baibadali Katina, Sinamed, Syndicat National ya Bamestin, Ba Telemisi, Moussala Outo, Mokolo Malelo, Upo Bazali, Kopa Melambu, La Matari, Kozanga, Kotosa, Mikanoumie, Bazoki, Elongo, Natina, Ya Kobongisa, Lifuta, Pelu, Lenge, Ya Moussala, Na Bango, Pelu, Kobakisa, Minganga, Basusu, Na Mkasa, Ya Kofuta, Mamisolo, Sangolango, Epeta, Melibiso, Outo, Kinshasa, Na Nathalie Sekaboro.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sikampona bazwa kampe lifuta li alikama to prime de risque balingi mpe te eye epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina toyoka ndimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed dokotolo John Senga.
Kotika mosala ya mwa mikolo oyo ezali kopusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oyo achaki na accord oyo tobengi accord ya 3 août 2021. Tosinyaki na ye na ntango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso, gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade, kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te, epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Me na ntango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana baminganga basiliki bapesi biso toyebisa na gouvernement ke basepeli te nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Mpona kalaka mokonzi molandi ya syndika eye na kati ya maternité Kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanola mpenza ya mikano mizomaki na boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atalisi mpe lisusu na oyo etali bakoni service minimum ezali bongo kosalema.
Po ba service minimum bakoyamba kaka ba consultation na urgence, me ba consultation de routine tokoyamba te, epui bamalade o baza na hospitalisation toza koevacue bango to expedie ba formalité administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenant la biso ezali gouvernement. Le lenge nini ye a tenir compte à ma revendication la biso. Ce qui évolue malamou, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamou, dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga ou nous souciamouinga le syndicat de médecins RDC Simeko, pour bango, nanou bazui mokano anate, yako kata, moussara bambate, masolo na yinou mazali kati na bango nambula matari. Tolanda mokambi moulandi, ya Simeko, dokoto Juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanou bazui mokano yako kata moussara te, pote, tozaki na masolo na gouvernement de la République na village Venus na Bibwa, masolo mana mameri bisoto tala maimonso toyokanaki na gouvernement de la République mbula outo leka.
Tobengaki bongo na service ya communication ya ministère ya bokolongono mpona kozwa eyano na maloba maye, kasi baindako ya mosala ya ministre bayanoli biso libanda ya mikro ete ministre akani kokutana na basyndikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano mpona kimia ezala. Nathalie Sekabuoro si murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Lokola bisika mingi bana baikolo Kongo Demokratika basepela ki mubu moye mibu tuku motoba na mibali ya lipanda awa penya Etats-Unis midulu miki misalamaki bisika mingi. Marius Munga azongele biso awa midulu misalamaki na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis tolanda.
bana mibale peli panda ekolo Congo démocratique misale makili sikabi ke epai wapi ba kongole ba kutana ki mpona kosepela awa na États-Unis na ba etats nyonso ba ekolo Congo démocratique ba kutana ki na kosalaka ba festival ba barbecue pe milulu misufi ya ndenge na ndenge awa na Washington DC bato bayike bakutanaki na soirée de gala eye communauté congolaise ya Washington DC metropolitan area tompe CCWM esalaki mpona koluka kokongola mosolo mpona kotonga o babengi maison congolaise awa na Washington DC na botambusi ya mwana mboka Roger Muntu bato bayike ya ndenge na ndenge pe ya lokumu bamonisaki bilongi na bango na kati na bango mwana mboka Mutombo Dikembe superstar ya basketball oyo azwaki pe certificat mpona mosala moye azali kosala na RDC
alors tout le monde va faire si au prix moko wana et ça prix nini et pièce à l'yon
et ça a remessement na effort nyoso na dansala la mboka na ndenge na tongaki ekoya hôpital na ndenge na utotonga ekoya na dansenga ba kongole nyoso partout le moment est venu pour nous d'aller construire chez nous même dans notre village pas seulement Kinshasa mais d'aller construire chez nous.
Les lots de vie qui m'ont fait le Congo est extrêmement difficile en tant que leader d'opinion et leur union par rapport à OSD et à la SRDC.
Le Congo national et le bas congolais debout. Le moment est venu pour nous de se mettre debout et garder et protéger la souveraineté de notre territoire.
Na kati ya papa ya lukumu, ezalaki pe ambassadeur ya sika ya ekolo Congo démocratique awa na Washington DC, mama Marie-Hélène Bolorumba. Pona Yves Bashonga ya ambassade ya RDC, mouyei ya mama Marie-Hélène na manaka maye, ezali na tina makati.
Donc ambassadeur a outi koya awa na États-Unis, ça fait un mois et demi. Et le peu est alingi azala na ba Congolais, na diaspora, na biso. Hein, et le message, oyoka ki message ya lelo ambassadeur a lobi. La porte nyo son ambassade est ouverte pour les Congolais ou balingi bakende mboka. Donc il n'y a pas de barrière, vous êtes le bienvenu à la maison mère ici à Washington DC.
Na Nicole Apanda oyo azwaki likanisi ya kosala maison congolaise atako bazwi mosolo bakanaki te bazali na elika ete bikolo bizali koya bakozwa
eloko mosupe toyelaki leo na pokwa eyali mpo tovanda toyokana tosa mosala esika moko mpo tokitonga tocreye centre neti centre culturel congolais mpo na biso bacongolais toteya bato oyo batiali na mokili epa mosusu bayeba eloko nini congo ezali mopaya te moto akowuta ayebisa biso ke congo eyali boyeboyeboyeboye alors ke biso tozali ebele tozali ebele mpe toza bisika na bisika biso nde toteya bango eloko nini congo ezali
alors se toyebi kotonga centre culturel eza budget monene mbongo boni bawana ngo posa mpona kotonga centre culturel wa
pour le moment entouka mpona kozwa na mabele na kotonga toza na besoin ya 650 000 $ me omoni quel que soit, après tout, on a mis mon père Moya Moulaï et Bandara. Donc,
on a mis un peu de temps.
Gary Wele, yoko bapanzi sango ya RDC awa na Washington DC, apesa kipe makanisi na hii.
Bon, toye nanu pona kwa supporte kwa oyo, Ça fait très longtemps que les communautés et ça là, genre il y a maison pour le Congo, maison du Congo ici à Washington. Alors, Basali fundraising, oh, pour nous cinq moi, mon solo, pour nous go tombola, nani projet wana. Alors bon, bisous. Donc on a fait bah moi bah y a quand on regarde la communauté awa, il fallait qu'on garde tout ça là, tout ça là moi présence. Pour talaga, c'est important que yozala ngana zala bande umsupera zala poto pusa. Spécialité des amants mebele. Je me dis d'abord que batu baye ba couleur rebelle, ba master baye ba memi pe ba ninga na bango msusu, ba loposo msusu ya pembe pe zalia awa, ça fait quand même diversité mobo na kata communauté. Alors je me dis pe ba star ya mboka oyo, je me dis pe les gens ya mboka na biso mutombo di tembe, ko zali vraiment all of them, ba all of them, je me dis ba eza ba star. Eza ba célébrité, eza ba star, eza ba méga star, eza ba superstar. Et puis, ils ont ba Hall of Fame. Alors donc, j'imagine que Mutombo Azawana, c'est quand même une grande figure dans la communauté. Il est venu soutenir cette cause, non pas seulement soutenir à lui prix, mais à Pessipé, donner chez Naye, à Pessi, sa patte au Yaye, à Pétila Nangobale, Oyo, à Signaribe. Donc, il y a quelque chose qui vont valoir des millions de jours. Il y a un peu de temps pour $2,000. Alors, les jours qui viennent, tous les ans, au Pandasus, ça va tout battre qui en a combien. Alors, particularité, c'est que Marius Mohunga, Roger Muntu, Gary Wele, ensemble, ils sont dans la soirée où ils célèbrent bien mon homme.
Batu baiki ya ndenge na ndenge bapesa kipi makanisi na bahuna ndenge bango basepeli na milulu mingi.
Et ba gize que vraiment ingo dans la dimension polingwa mboka tato dans libanda et zo se ressentir. Lema se zo beta na kuna. Ma kilezo bima awa penda motema batu nyoso bazana washi kalite to toche ba likolo. Et puis ba batu ba eba eba ambassadrice na biso aye ba mutu bodi ke me baye. Ba candidat ba sénat ba ni les États-Unis na ba kanti baye. Ma pandi pe baye ba sepela mi ma ping na bito ba sepela na bito. Ça veut dire que na minute yo komite a Washington et la kilezo za très intégré.
Kamana, président ya CCWM Awa na Washington DC, a sepeli makasi le lengi milulu minye ye alenge laki eliki na ndenge esengeli pe asengi ete bakongole bisika biso bazwami bazala na bulingo pe na busangani.
En tout cas, ça c'est ma essence. La couture n'est pas de konangaï. Toyoto sololi tomonani. Parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai eu couture na tête. Couture ni boy et ça la question. Et puis tu passes ton kaboli ma sololi par la guise sololi na bango. En tout cas, expect elekeli ngai. Na ebagite que tu roses la boye. Mais elekeli ngai na senga kafolo merci mingi. Nenge tu couture ni boy. En tout cas, expectation c'est qui toko elekeli ngai.
Alors bon ayo. Secret pour la réussite à soirée à l'élo et à Guinée.
Secret pour la réussite à l'élo et à la qui pino boye pour répondre à appel à viso. La communauté est bien ici. Ba répondre à l'angoisse de l'essai à l'équitoko. Et là, on a posté un abango d'Olingana, tous à la Bomoko. Et puis, Baya, net sous la carte à Washington, à tous à Bomoko, la carte à la communauté congolaise à Washington. Baya, Babesaba, Mayel et Nabango, Tomatissa, la communauté Nabiso Liboso.
Izalaki bongo midulumi ya bukanisi mibutuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratik eye baye ya ekolo Kongo Demokratik basalaki na butu ya le 3 juillet awa na Washington DC. Topesi matundu na Marius Munga oyo apesi biso sango eye oyo pe atungi biso na sango eye. Topesi pe matundu na Fatuma Kalala Limasi na Jonathan Walker maiba sungi biso na njela ya masini na sango ya mukili ya lelo to pesi bino matondo pe to kutana lobi na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mukili ya lelo edition ya yambo pe ya mibali na 20h30 ezaki wabino edi isango.